sempre a Napoli, che tutto dove sei nella la mite concerte di te non è però la mite virgule la non se intriamo in dettagli acum a fine și de aceea nu contează în ce ediție citim. Citim din ediția obișnuită a Sfântului Sinod. Faptele Apostolului, capitolul 2. Pogorârea Duhului Sfânt, care ne-a tot oprit și a tot vorbit, și să știți că mai merită să stăm, chiar dacă pare că am obosit de atâta vorbire despre Duhul Sfânt. Recitesc primele versete din capitolul 2. Și când a sosit ziua cinzecimii, erau toți împreună în același loc și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei și s-a arătat împărțite limbi de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și au șezut. Nu spune, aici aș vrea să insistăm, nu spune au stat deasupra, au șezut. Și termenul grecesc cumva are un înțeles pur și simplu și pe capete, așezut pe capete, înțelesul ăsta este pe fiecare zi pe capetele lor și s-a așezat. Unii dintre cei ce explică momentul acesta chiar spun că pur și simplu le-a cuprins capul. Ceea ce se întâmplă în icoanele sfinților, ce vedeți așa, lumina aceea, deci nu a fost numai lumina așa trei limbi de foc care aveau pe vârful capului și erau și le cuprindea fața și capul și ceea ce s-a întâmplat de fapt și-au văzut ei la Moise același lucru, deci lucrul acesta nu era nou, asta aș vrea să vorbim astăzi. Lumina aceasta ce s-a așezat pe cap, de ce pe cap și de ce lumină, am mai vorbit de ce pe cap, dar nu atât de bine și atât de serios ar zice, pe cât trebuia să vorbim, nici acum nu spune atât de serios, dar pe aceste lucruri o să insistăm, de ce pe cap a coborât această lumină și nu deasupra capului, și pe cap a cuprins tot capul cumva și s-a așezat pe cap, l-a cuprins, ăsta e interesul, l-a cuprins, s-a așezat pe cap și de ce lumină și de ce Dumnezeu se arată în lumină și nu atât de mult că de ce Dumnezeu se arată în lumină, pentru că aici poate că am tot vorbit despre Dumnezeu și poate știți că Dumnezeu e lumină, că Dumnezeu a creat lumea în lumină, că Dumnezeu la început de tot, după ce a avut la început, am făcut Dumnezeu cerul și pământul, a zis primul lucru pe care a zis, a zis Dumnezeu să fie lumină. Și lumina aceasta e lumina necreată. Dar în același timp, unii dintre părinți spun că este și lumina zidită, lumina fotonică de care știm noi, și care nu era legată de luminători la început, și de-abia în ziua a patra se leagă de luminători, și care avea o independență, o lucrare ei vie, de sine stătătoare. Pentru noi acum de neînțeles, era imaterial într-un fel și acum aș păstrează un fel de stare imaterială, deși noi știm că foarte din foton, dar fotonii în același timp au masă, e foarte complicat. Așa. Oricum, ne întoarcem și de ce pe cap? Dar, încă o dată, de s-a așezat, a cuprins capul lor, probabil că s-a văzut și ca limb de foc, dar mai mult s-a văzut ca limb de foc atunci când a coborât în mijlocul camerei, sub chip de limbi de foc și pe aceea s-a împrăștit pe capetele tuturor și a cuprins capetele lor lumina aceasta. Și această lumină o vedem la toți sfinții. La toți sfinții. Și ziceam, acest lucru s-a văzut în mod deosebit la Moise când a coborât de pe muntele Horeb, de pe muntele Sinai, cu tablele legii, după ce s-a 40 de zile și 40 de nopți, timp în care n-a dormit, n-a mâncat, n-a băut nimic și nu a simțit nicio oboseală, nicio foame, nicio sete, pentru că a stat față de față cu Dumnezeu și când a coborât, nu putea să-l privească, să-i privească chipul. Chipul era mai strălucitor ca soarele, nu putea să-l privească și a trebuit să-și acopere chipul, nu tot trupul, chipul cu un văl, ca ei să se poată lipa la el. Deci și-a acoperit chipul cu un văl, nu spunea că iar mâinile lui se ducea la fel. Nu. Așa, același lucru îl vedem la schimbarea la fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, atunci când zice, iar chipul lui a strălucit ca soarele și hainele sale s-au făcut albe ca zăpadă. Albe ca zăpadă, dar poți să vezi, nu? Poți să vezi albul zăpezii, că te uiți la el și da. Dar soarele, nu poți să te uiți la el și să zici, frumos soarele, interesant. Adică strălucirea soarelui e foarte puternică, e izbitoare, e copleșitoare. Adică comparau, adică era mai mult decât soarele, ceea ce vedeau ei, ca și ca înțeles, și ca lumină, era mai mult decât lumina aceasta obișnuită. dar și ca putere. Aceeași lumină au văzut-o Pavel pe drumul Damascului, el mergând cu râvnă mare să intre în Damasc cu scrisori chinezi din partea sinagogii să prinde pe toți creștinii din Damasc și în plină zi, în plină lumină, o lumină strălucitoare ca un fulger l-a cuprins. Deci nu zice că nu m-a venit ca un fulger așa și atâta, cu fulger din senin și se face întuneric. L-a cuprins. L-a cuprins și el s-a spământat cu spaimă mare și a căzut la pământ și a zis, cine ești, Doamne? Și toate celelalte. Deci lumina aceasta l-a cuprins. După aceea, unii dintre părinți ziceau că iar această lumină strălucitoare a pârlit ochii trupești care nu puteau să cuprindă această lumină. Această lumină nu se vede cu ochi trupești. Această lumină nu se primește prin ochi trupești. El zice că părinții ziceau că au pârlit ochii ca și cum i-a fi orbit. Că în sensul că era și orbit trei zile după aceea a fost orb. Ca niște solzi i-a acoperit ochii. Aceeași lumină a văzut-o Moise în rugul de foc, o lumină care nu era o lumină obișnuită. Pe el nu l-a mirat numai faptul că era un trufiș care avea și nu se mimistuia, ci era lumină care l-a trăgea. Era ceva deosebit, ce nu văzuse. El nu mai văzuse în viața lui o asemenea lumină. Era aceeași lumină. Dumnezeu și din rug i-a răspuns Dumnezeu și a zis, eu sunt Dumnezeu și toate celelalte, eu sunt cel ce sunt și s-a cutremurat. Și a zis, Moise, Moise, de două ori a răspuns și a zis, da, Doamne, și toate celelalte. Lumina aceasta se mai vede la Ilie Tezviteanu atunci când și foarte interesant, foarte mult se aseamănă și vedem că e lucrarea Duhului Sfânt și acolo la Ilie Tezviteanu, când el mergând pe Elisei, căruia deja i-a spus ce dorește să-ți dau acum că ne despărțim și Elisei a zis, dă-mi îndoit harul tău și a zis, greu lucru îmi cer, dar voi cere asta și voi încerca să-ți dau. Și în timp ce vorbeau, printre ei i-a despărțit un car de foc, așa l-a putut el descrie, o lumină strălucitoare, ca și cu niște cai de foc strălucitori, pe care nu-i putea privi Elisei de strălucirea lor, și numai el i-a văzut și ceilalți 50 de proroci care erau mai în spate, și zicea ca un vuie de vânt care vine repede, așa s-a auzit la Ilie, și l-a suit în car, deci l-a suit acel vânt în car. Și după aceea l-a ridicat la cer. Acel foc arzător l-a cuprins și pe Ilie. Același foc pe care tatălui Ilie l-a văzut atunci când s-a născut Ilie, îmbrăcat Sfântul Ilie în foc. După nașterea sa era ca îmbrăcat în foc, înconjurat de îngeri. Același foc de care Dumnezeu spune, foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins focul acesta. Vedeți că nu e primul moment sau primele dăți când, sau prima dată când Duhul Sfânt coboară ca și foc sau Dumnezeu se manifestă ca și foc arzător, ca lumină. Nu e prima oară și sunt multe locuri în Scriptură care vorbesc de foc și de Dumnezeu ca foc. Cel ce face pe îngerii săi pară de foc. Cel ce face pe slujile sale pară de foc. Și tu, Doamne, zice salmistul, aprinzi rărunchii mei și inima mea. Sunt multe locuri ale Vechiului Testament în care Dumnezeu, lucrarea Lui se vede ca un foc, ca o lucrare de foc. Și mai sunt și locuri în care putem vorbi tot așa de foc arzător și de lumină strălucitoare. Până la urmă și momentul învierii. Din aceasta a cutremurat pe femeile milonosițe. Nu atât de mult a fost cutremurul, că cutremurul mai avuziseră ei. Era zona apropiată de Marea Mediterană, de zona Turciei, de zona aceasta care era plină și acum de cutremure. Grecia, Turcia, tot timpul au fost cu tremurile acolo. Deci n-a fost ceva nemai întâlnit de femeile minorasiste sau nemai auzit că au simțit un cutremur când s-au apropiat de mormânt. Și ceea ce l-a sfemântat, că ei nu au fugit la cutremur. Și s-au apropiat de mormânt de pe care a căzut la cutremur piatra aceea și uitându-se au văzut un înger strălucitor ca un fulger. Ca un fulger de-a strălucirea îngerului. Și asta i-a sfemântat și de rușine și de frică. Și au plecat ochii la pământ. Strălucirea aceasta a luminii așa s-a arătat și la înviere, ca o lumină strălucitoare. Și acum învierea lui Hristos mai presus de puterile omenești se arată în fiecare an tot ca o lumină. Adică el coboară din cer ca o lumină, nu? De mii de ani Dumnezeu coboară în Ierusalim în ziua sumeticile mari spre prânz spre ora 1, 2, 3 chiar sub chip de lumină care coboară și strălucește sau aprinde sau luminează minunat la început fără să te ardă și după aceea cerul cu cerul se transformă în lumină materială și foc materialnic și oricum în toate vedem că mai degrabă Dumnezeu se identifică cu lumina decât cu orice altceva. Decât cu orice altceva dintre, sau oricum, decât că muntele Sinai a fost învăjat ca de nori întunecoși, care fulgerau și care trimiteau fulgere, și numai aici parcă vedem întunericul Dumnezeu despre care vorbesc mari sfinți, Sfântul Gheorghe de Nazianz și alții, sau Sfântul Maxim Mărturisitor vorbește despre întunericul Dumnezeu, dar în înțelesul că este atât de mare Dumnezeu încât pentru mintea omului este un întuneric. Gândul la Dumnezeu e ca o cutie neagră pe care nu o poți prinde nici cum, nici nu ai cum să îl prinzi în caracteristici, în atribute, în forme, în concepte, și atunci e ca un întuneric dumnezeesc. E partea aceasta, înțelegerea aceasta de teologia apofatică, adică mai degrabă îl înțelege pe Dumnezeu apofatic decât catafatic, adică catafatic ar însemna să îl înțelegi pe Dumnezeu ca măsură ultima a tuturor virtuților și măsurilor și înălțimilor și gradațiilor cele mai înalte, cel mai, cea mai mare dragoste, cea mai mare înălțime, cea mai mare infinit ca spațiu, infinit ca timp, în toate formele să spui, să-l caracterizezi după măsurile omenești, la maximalitățile lor, și mari teologi și mistici mai degrabă îl defineau sau îl cuprindeau pe Dumnezeu sau îl dibuiau pe Dumnezeu sau îl atingeau pe Dumnezeu conceptul de Dumnezeu zicând ce nu este Dumnezeu. Adică nu știu ce este Dumnezeu, dar știu ce nu este. Asta nu este, asta nu este, asta nu este. Asta nu este, și atunci mai mult spunând ce nu este Dumnezeu sau înțelegând că nu este Dumnezeu aceasta sau aceasta sau aceasta, înțelegeai ce este Dumnezeu fără să-L definești. Și această, așa zisă, teologia apofatică, ei o numeau ca simțământul sau privirea sau vederea întunericului Dumnezeu, în înțelesul acesta, nu că este întuneric, ci este lumină până la urmă, strălucire, de la care strălucică în acel întuneric s-a băgat Moise, a intrat Moise, singurul care a avut curaj, restul toți au fugit și s-au dat înapoi, că Dumnezeu a chemat tot poporul sus acolo pe munte, știți? I-a pus să postească, i-a pus să se pregătească și a zis, veniți toți sus la mine. Și ei toți s-au cutremurat, s-au învigoșat și au dat un pas înapoi și a zis, du-te tu, că nu au nici frică. Era un întuneric care acoperea vârful muntele Sinaiului și Moise a mers singur sus, dar el intrând în acel întuneric, care părea întuneric, a găsit lumină fără seamă, de la care a primit și el acea lumină strălucire pe față, de care după aia coborând de pe munte ei nu puteau să uită la chipul lui. Deci el acolo n-a văzut întuneric, ci a văzut lumină. Iar acel întuneric avea acest înțeles. Și să știți că la prima vedere Dumnezeu este întuneric. Adică e greu de chinit, greu de conceput, greu de înțeles. Foarte greu, cu neputință până la urmă. Mintea rămâne mută, nu are ce să spună. Așa cum Sfântul Augustin, încercând, el fi om... om de formație roman, de formație filozof, de formație retor, orator care putea, un orator, un retor, un filozof, trebuia să definească orice în concepte. Deci nu trebuia să fie ceva care el să nu poată defini. Cu cât defineai mai ușor și mai expresiv și mai bine formulat ceva, erai un filozof mai bun, era un retor mai bun. A nu putea defini, a nu putea formula în cuvinte ceva, însemna prostie, nu însemna altceva. Deci nu... Tot ce defineau vechii greci sau vechii romani despre Dumnezeu era foarte clar, foarte logic. Tare, spunea, principiul prin este apa. Așa, 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 Demostene. Sunt atomii, atomii, așa, 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 așa. Principiul prin este, nu știu ce, este Zeus, este fiecare ce... Și toate erau foarte logice, foarte clare. Or, Sfântul Augustin venea cu această încărcătură juridică și filozofică grecească și juridică romană și încercau să definească Sfânta Trăime tot așa. Pac, 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 pac. Și se gândea o carte foarte profundă despre Sfânta Trăime, în care se definească în sine Sfânta Trăime și relațiile dintre cele trei persoane, și umblând și gândindu-se la asta, a avut acea vedenie, acea arătare a unui copilaș pe plajă care tot aducea cu scoica apă din mare și vărsa într-o grofiță mică și care de fapt a fost înger până la urmă. Și el tot zice, ce faci copilaș? Și el a zis, car marea în grofița aceasta. Și a zis, e cu neputință, e cu neputință. Și îngerul i s-a arătat și a zis, așa cerți tu să faci cu Sfânta Trăime. Nu se poate, înțelegi? Adică, în sensul acesta, e un întuneric Dumnezeu. Ce poți să spui despre Dumnezeu? E cu neputință de cuprins. E întuneric nu în sensul profund al lucrurilor, adânc. El e lumină desăvârșită. În înțelesul neputinței noastre de a prinde sau de a cuprinde desăvârșit pe Dumnezeu. Sau de a ne atinge de ființa Lui ca ființă. de lucrările lui putem, de, eu știu, în, arătându-se prin cele trei persoane ale Sfintei Trăimi, putem să-L definim, să le definim puțin de acele persoane, să le dăm atribute, să, dar de ființa Lui nu se poate atinge nimic, pentru că nu put, dar e complicat aici să vedem despre ființă sau fire și natură și da, nu o stăm acum la asta și nu cred că suntem în stare acum sau sunt în stare. Și atunci și această definire singură în Vechiul Testament ca Dumnezeu, ca a lui Dumnezeu ca și întuneric, este așa, este tocmai din perspectiva omului, nu că Dumnezeu este întuneric. Sau și din perspectiva teologiei, ca întunericul dumnezeesc, este pentru că omul este neputincios să cuprindă, e ca și cum tu, văzând o lumină prea fericitoare, orbești. Și zici, ce vezi? Întuneric. Dar tu ai orbit de lumină. Nu pentru că vezi întuneric. A fost atât de strălucitor, așa cum atunci când ești dintr-un beci în care ai stat ani de zile sau într-o peșteră și ești la lumină, închizi ochii, nu poți să te uiți. Și vezi întuneric, pentru că nu poți să te uiți la lumina aceea. Te orbești sau chiar te poate orbi. Și chiar vezi întuneric după aia, că nu vezi nimic până la urmă. Și așa în interesul acesta Dumnezeu este întuneric. Din perspectivă omenească, slabă, slăbiciune omenească, dar niciodată nu va fi întuneric. Este lumină. Și se și definește că Dumnezeu este lumină. Zice Mântuitorul, eu sunt lumina lumii. Putea să zică în multe feluri, a zis în multe feluri, dar a zis de multe ori, eu sunt lumina lumii. Și pe multe cărți pe care le vedeți ținute de Mântuitorul la altare, aici, la icoane, vedeți scris, eu sunt lumina lumii. Și aici scrie acest lucru. Cel ce vine la mine nu va umbla într-un tuneric. Nu? Deci, dobândește sau primește această lumină, sau stă aproape de această lumină. Oricum, de aceasta Dumnezeu, din acest motiv, Dumnezeu s-a arătat sub chip de lumină, ca Duhul Sfânt s-a arătat sub chip de lumină și a cuprins. Și aici să ne oprim asupra faptului de ce peste capetele lor, de ce nu peste mâinile lor, de ce nu peste, eu știu, peste inimile lor, de ce nu peste tot trupul lor s-a arătat această lumină. Până la urmă, tot omul se sfințește. Această lumină trebuie să se îmbrace cu totul pe om sau trebuie să pătrundă până în cele mai îndepărtate modulare ale omului, cele mai periferice. Nu trebuie, nu numai capul e cel care e curat, sfânt și restul nu contează. Restul poate să-și continue păcatele lui. Așa se, ar putea fi o gândire foarte periculoasă, nu? Și aici cumva vedem dragostea lui Dumnezeu față de om, în sensul că Dumnezeu dintr-un început n-a vrut să-l facă pe om. Și nici înzidirea omului de către Dumnezeu nu l-a făcut ca pe o legumă, care la sfârșit a văzut ce s-a făcut și asta e. Și raiul l-a făcut împreună cu omul, și raiul l-a gândit împreună cu omul, și animalele l-a definit împreună cu omul, și pe om l-a zidit împreună cu omul până la urmă, pentru că zidirea omului nu s-a terminat la zidirea lui Adam, ci s-a terminat la zidirea și a Evei. Și într-un fel era o prezență și o conștiință vie și tăcută, acel somn mistic al lui Adam, care, de care vă ziceam și care înseamnă mai degrabă un extaz, în traducere, extazul lui Adam. Adam era în extaz, nu într-un somn adânc, așa nu m-am înțeles cu acest somn adânc. Era în extaz, conștient ce se întâmplă, conștient, anumită conștiință asupra celor ce se întâmplă, ca într-o viziune a ceea ce urma se întâmplă, el știa ce se întâmplă. Faptul că știa ce se întâmplă sau bănuia sau Dumnezeu cum îi descria sufletului și el avea o anumită participare vie la ce se întâmplă, în sensul că aproba și primea. Știți că nu numai femeia a dat un răspuns unic din Maica Domnului, fiatul acela, fie, și prin aceasta s-a născut Hristos, ci și bărbatul atunci prin Adam a dat acest răspuns, acest fiat, adică a dat această aprobare, această bucurie, să fie și celălalt, să fie un al doilea. A dat această bucurie și s-a născut Eva. Deci a fost cumva și o participare, măcar ca și dorință și ca și așteptare, ca și primire, îngăduință, așa și cum Maica Domnului a avut toată aceeași îngăduință. Și așa cum și așa a făcut Dumnezeu, ca să nu fie niciodată unii mai presus decât alții, că dacă prin Adam și din Adam s-a născut femeia și prin, cumva și prin aprobarea lui tacită și bucuria lui până la urmă de a primi de acest al doilea cineva, un al doilea, un alt rău al său, o oglindă în care se oglindească și după aceea s-a bucurat cu bucurie mare. Deci faptul că s-a bucurat cu bucurie mare, el știa despre ce e vorba acest persoanțal. Nu era, n-ar trebui să stea să dumirească câteva ore, să vadă ce, cum stăm noi, că ne trezim, nu știu, undeva într-un loc străin și prima dată ne ducem într-un colț al camerei și unde suntem. Chiar dacă e foarte frumos acolo, chiar dacă sunt brazi, cântă păsărele, prima dată nu sunt în rai cumva, ce e aici, ce e aici, n-am murit. Dacă să zicem că te trezești așa brusc, tu dormeai pe vadul tău, în bucătăria ta cu frosnița și mișuri și te trezești într-o asemenea stare, păi nu o să stai de jos, vai, ce frumos și interesant și deosebit. Adică o fratică am speriat. Ori faptul că Adam s-a ridicat și brusc, a zis alta forță, are mirare așa foarte mare, să fie, Doamne, dar ce e asta? Acum e vreun animal de pe aici? Nu, el era cumva conștient de ce s-a întâmplat. Adică de aceea părinții traduc mulți dintre ei și traducerea clară a acestui, am vorbit atunci când a fost versetul, este un fel de extaz mistic ceea ce a trăit Adam atunci, un fel de prezență, de simțirea realității și un fel de fiata lui. A zis, da, fie, bine, mă bucur. Dumnezeu, până și în zidirea omului de plin, l-a luat pe om sfătuitor. Adică n-a fost zidirea omului făcută numai Dumnezeu și a vrei, nu vrei, Adam, îmi pare rău, o să primești. Așa, după aceea, și tocmai ca să nu fie niciodată bărbatul care să zică, păi da, eu, păi dacă nu eram eu și din mine și nu știu ce, a doua mântuire a lumii, dacă aceea a fost prima zidire și prima cumva lucrare a mântuirii lui Dumnezeu, a doua mântuire a lumii, prin venirea Mântuitorului, a venit prin femeie și prin fiatul femeii, care a zis fie și s-a născut din ea bărbatul. Înțelegeți? Toate sunt date de Dumnezeu cu dreptate ca să nu zică unul sau altul că pe nu știu cum. Păi pe nu știu cum. Fiecare poate zică, dar n-ar trebui să zică niciunul, de fapt. N-ar trebui să zică decât să laude de celălalt și să se bucure de celălalt. Și atunci, așa cum nu știu de unde am plecat, dar oricum, de la început și dintr-un început, Dumnezeu l-a vrut pe om sfătuitor, l-a vrut pe om împreună ziditor, împreună lucrător la mântuirea lumii. Și aici, cu binecuvântarea și cu coborârea pe capul lui Adam, pe capul omului nou, Adam și a Evei celui noi, a Duhului celui Sfânt, și nu pe cap, e înțelesul acesta, că Dumnezeu, în primul rând, coboară la mințile deschise, la mințile care vor să schimbe la ei. Deci, în primul rând, Dumnezeu coboară printr-o minte care vrea să-și schimbe felul de a gândi, care vrea să primească, că așa e până la urmă, asta e învățătura cea mare a creștinismului, că noi primim o revelație, o religie revelată, o descoperire de la Dumnezeu. Nu o primim, o îngăduim, o înțelegem, o preluăm, o asumăm, dar cu mintea o asumăm, că prima dată, înainte de a crede orice, înainte de a putea cu inima, înainte de a putea zice cu sufletul, înainte de a zice, trebuie să o primești cu mintea, că Dumnezeu a făcut pământul, că este trăime, pe care nu le poți descoperi de unul singur, adică n-ai cum să te mântuiești de unul singur, așa, nu vorbesc că cei care n-au auzit niciodată despre asta, n-au cale să mântuire, nu despre asta e vorba, dar ca să cunoști pe Dumnezeu cel viu, ca să poți înainta în El, ca să poți lucra cu El, nu se poate decât prin revelația Lui, prin descoperirea Lui, prin această revelație, prin această descoperire care este creștinismul în sine. Creștinismul este o religie descoperită. Nu e bănuită, nu e experimentată ca budismul, nu e încercată ca alte credințe, ci este descoperită. Mahomedanismul mai încearcă să aducă această idee, dar preluată tot de la creștinism. Pentru că a avut o influență mare asupra lui Mahomed, ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul Hristos. De aceea el totdeauna îl pune în oglindă pe Mahomed cu Iisus. Ceea ce a adus Mântuitorul Iisus Hristos este această revelație absolută, unică, care n-a mai fost niciodată pe pământ. Și prin care tot ceea ce s-a făcut în Vechiul Testament a căpătat înțeles, dintr-o dată am înțeles. De ce acolo se zice și s-a sfătuit trăimea, s-a sfătuit Dumnezeu și a zis să facem omul după chipul și asemănarea noastră. Nu puteai înțelege dacă Dumnezeu nu ne vorbea despre Sfânta Trăime. Dacă El nu se descoperea ca Fiul Dumnezeu și dacă nu ne vorbea despre Duhul Sfânt, băi, cine se face? Care se face? Cine? Nu puteai înțelege. Ți se bloca mintea. Alte locuri și multe alte locuri în care Sfânta Scriptură a Vechiului Testament rămânea pecetuită și legată și de neînțeles. Iar prin Mântuitorul cumva se dezleagă prin revelația Lui, prin ceea ce dezleagă El, ceea ce nu putea fi logic observată de om sau explicată silogistic sau descoperită nu știu cum altfel, fizic, prin metode fizice, anatomice, nu mai știu de care, medicale, nu se putea descoperi așa ceva. Că Dumnezeu este trăime, că toate celelalte. Dar după ce se descoperă, capătă toată făptura, toată ființa, capătă, înțelegem întipăria trăimii în toată făptura, toată ființa. Dintr-o dată ni se deschide ochii și începem să înțelegem. Și această revelație se descoperă celor care o așteaptă, care au dorința și credința că este adevărată descoperire de la Dumnezeu. Această descoperire, această revelație, această credință în Hristos, această credință a cuvintelor lui Hristos, aceste spuse ale lui Dumnezeu despre împărăția cerurilor, despre Tatăl, despre Duhul Sfânt, se dăruiesc sau se deschid ca înțelegere în mințile celor care se roagă și așteaptă, așa cum cei 12 așteptau rugându-se să vină peste ei darul Tatălui, făgăduința Tatălui, de care Mântuitorul le spusese, și stați și așteptați peste voi să vină făgăduința Tatălui. Și au stat și au așteptat să vină peste ei cu toată credința că trebuie să vină peste ei o făgăduință, un cuvânt, ce înseamnă făgăduință, ceva care să descopere înțelesurile lucrurilor, ceva care să-i facă să înțeleagă, să li se deschidă mințile, să știe ce au de făcut, să știe ce trebuie să facă, să știe de unde vin și unde merg, ce e cu ei, care e rostul lor în lumea aceasta. Și au așteptat cu nădejde, au așteptat cu credință, și aceste minți, în primul rând, prin minte coboară Dumnezeu prin această relație pe care trebuie să o primim, fără de care degeaba vorbim noi de inimă și de trăiri și de sentimente, ele, acestea toate pot, pe moment, să fie, să aibă anumite străluciri, să aibă anumite realități, anumite vioiciune, dar se sting și se întorc chiar în cenușa de unde au venit, atâta timp când n-au neîncetat focul cuvântului Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu în minte, care să reînnoiască acest foc și în inimă neîncetat, să coboare în inimă. Mintea trebuie să coboare în inimă, dar nu orice fel de minte, așa o minte, mintea. Mintea poate să fie mintea unui bun logician, mintea unui bun fizician, mintea unui om fără căpătâni, mintea unui bețiv, mintea și ce dacă coboară în inimă, adică mare lucru. Ce? O să duc acolo o sumă de învățături fizice și așa? Da, nu. Și? Adică, nu orice fel de minte, ci această minte care a înțeles și a cuprins cuvântul lui Dumnezeu. A crezut revelația lui Dumnezeu, a ceea ce a spus Dumnezeu. De aceea, în primul rând, omul care are deschidere și crede lui Dumnezeu și ascultă de cuvântul Dumnezeu, primește această învățătură, primește și putere să o înțeleagă și să o cuprindă și să se dedice ei. Și de aici, după aceea, asta vă ziceam, că și aici, la mântuirea sufletului omenesc, Dumnezeu îl face pe om împreună lucrător. Nu se mântuiește omul așa, fac și s-a mântuit. Ci mântuirea e o lucrare a ta împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu îți dă această lumină, această lucrare, această putere celor care o așteaptă peste cap, peste minte, peste tot ce înseamnă logică, rațiune, care cumva e spartă de, așa cum a fost spartă casa unde a fost coborât acel paralitic, s-a spart acoperișul și a intrat acolo Dumnezeu, a intrat Dumnezeu acolo cumva, și așa se deschide mintea și înțelege această învățătură, fără să o poată explica până la capăt, așa cum Dumnezeu a zis, iar mielul de Paști, evreii când au trebuit să mănânce noaptea aceea mielul de Paști, le-a spus iar să mâncați tot, dar oasele să nu le mâncați, că nu le puteți mânca, nici să le zdrobiți, ci aruncați-le în foc. Și înțelesul cel mare pe care îl dădeau, e special, ce aruncați-le în foc. Ce chestie are Dumnezeu? Și ce chichițe au zărut și altele oasele în foc. Iar dacă nu l-a aruncat în foc, vai de capul vostru. Ce vă stare, Domnule, acum cu omul? Aruncăm într-un loc acolo. Nu le putem mânca, că le putem zdrobi și le mâncăm. Și nu, ce faceți așa? Și înțelesul cel mare era acela că învățătura lui Dumnezeu, că ei mâncau mielul lui Dumnezeu, nu? Mâncau mielul. Ce înseamnă mielul? Mielul care a venit să ni se dea nouă, Hristos. Ce înseamnă Hristos? Învățătura care ne-a adus-o până la urmă. Că aceasta este viața veșnică, să ascultați cuvântul ce vi l-am spus, să faceți pe el. Nu, până la urmă, asta era viața ce veșnică pe care ne-a dat Dumnezeu. Și da, ne rezumăm la asta acum. Și coborând mielul acesta, înțelegând, luând toată învățătura mielului Dumnezeu în inima noastră, mâncând mielul lui Dumnezeu până la urmă, sunt anumite învățături, părți de tari, oasele pe care nu le poți mânca, nu le poți mesteca. Deci, da, treimea este nu știu ce. Dumnezeu are două fir și o natură, o singură natură, o singură persoană și nu poți. Degeaba cât explici tu, cât înțelegi tu, n-ai ce să înțelegi în adâncimea aceste lucruri, pentru că te depășesc. Și atunci le primești așa, și acele le arunci în foc, adică le arunci, lucrează Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este focul. Le arunci în foc, adică le lași lui Dumnezeu și El ți le va tâlcui în tot cursul vieții tale, tainice descoperiri, neîncetate, dar niciodată nu se vor sfârși. Ca să zici, doamne, am înțeles, gata, știi, floară, treaba cum e. Nu poți. Te depășește, dar ele se vor descoperi și cred că și veacul viitor va fi o neîncetată descoperire acestor taine, care acum apar plictisitoare pentru noi prima vedere, dar nu sunt deloc plictisitoare. E ca și cum cei care acum urmăresc cu gura căscată, nu știu ce telenovelă și cum și ce relații au, sau printr-un fel de sistem Big Brother, ce fac și cum, ce relație au, nu știu cine, Vetuța cu Ionel și cum se împacă și astea, nu știu, și se pare extraordinar de interesant. Și ești terminat și ați văzut bunicile voastre sau așa, care toată ziua, acum, deschidem filmul corean, să vedem, ce se întâmplă și nu știu ce. Echipuiți-vă ce înseamnă viața dumnezeiască, nu viața a doi oameni amărâți și ei, cum sunt? Care sunt niște chipuri ale Dumnezeu până la urmă. Dar ce înseamnă viața Dumnezeu? Relația între în această trăime, care nu e plictisitoare deloc. Deci nu e nicio plictiseală acolo, nu e nicio... Acolo e o revărsare de dragoste. E greu de înțeles pentru mințile noastre. Ce greu de înțeles? E imposibil de înțeles. Și o neîncetată lucrare acestei dragoste pe care noi ne depășește. Așa că urcarea noastră în înțelegerea acestor taine n-are sfârșit. Dar nu vreau să spun că va fi o telenovelă fără sfârșit, că sună urât. Dar, oricum, închipuiți-vă, faceți o asemănare ca să avem ceva de asemănare. Dar să știți că e ca o caricatură asemănarea asta. N-are nicio asemănare, nu se face asemănare cu așa ceva, dar n-am găsit altceva. Vedeți, tot ce asemănăm cu Dumnezeu e caragios. Că Dumnezeu e copac, că tatăl e rădăcina, că fiul e trunchiul, că Duhul Sfânt e frunze. E frumos, dar prea puțin. Că e cărămidă, că Duhul Sfânt e focul, că fiul e apa din care s-a făcut pămada cărămidei, că tatăl e în sine pământul puțin, nu, e prea puțin. Și îngust pentru toate trei. Că e soarele, că tatăl e sine soarele, că fiul e raza și că lumina și că Duhul Sfânt e căldura și cam puțin. Altceva, orice ai asemănat, totul e îngust și slab și cu neputință de prins și îl până la urmă îl jignești pe Dumnezeu dacă tot o dai cu chestia asta. E ca și cum pe un om îl jignești când tot spui că ești ca o panteluță. Nu ești ca o panteluță, dar e cam puțin panteluță asta după 3 ani de zile să tot zici că ești panteluță. Totuși, e o panteluță gânditoare, e o panteluță, nu știu ce, încep să-i dea caracteristici, e o panteluță iubitoare, e o panteluță, tot mai mult și tot nu a fost definit. Nu, așa e și cu Dumnezeu, să tot o dai, e ca un copac, e ca genul de... Prea puțin, nu pot să zici așa. Și atunci, faptul că a coborât pe capul celor 12 și a tuturor celorlalți, și pe aceea și peste capetele celor 3.000 care au crezut și s-au botezat și au primit Duhul Sfânt, are acest înțeles că Dumnezeu începe cu noi lucrarea, ne dă acest har lucrător și de aici încolo împreună cu El lucrăm ca să curățim, să luminăm tot trupul nostru. Dacă ochiul tău este curat, să știți că în cuvântul acesta al lui Dumnezeu se ascundea deja făgăduința pe care urma să o dea lor. Dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău va fi curat. Dar dacă ochiul tău este murdar, tot trupul tău va fi murdar. Și așa a făcut și Dumnezeu, adică a luminat ochii sufletului, ai minții, și de aici încolo începe lucrarea noastră, să ne stăpânim patimile, să ne luptăm cu noi înșine, să ne stăpânim inima, să facem pornirile ei, să le duhovnicim, să le lucrăm, să le punem la treabă ca niște cai sălbatici pe care trebuie să-i dresezi și să-i pui la treaba cea bună. 5 calești care se meargă, 2 acolo, 2 acolo, 2 acolo, adică 6 calești. Și să-și facă treaba lor, nu fiecare dă unde vrea și dă cu copitele și omoară pe cineva și nu știu ce. Și păi calul. Păi da, tu trebuie să stăpânești armăsarul din tine, să strămădești animalul din tine, să-l pui la rânduială. Asta e partea minții și Dumnezeu se bucură să călătorească împreună cu omul, cu mintea aceea care cumva să-l cuprinde și să-l creadă neîncetat de Dumnezeu și să lumineze neîncetat de cuvintele lui Dumnezeu, să lumineze neîncetat de credința în Dumnezeu și Dumnezeu în el și neîncetat cu acea minte împreună Dumnezeu și cu acea lucrare a sufletului care are acest atribut al minții, al înțelepciunii, se coboare în inima lui omului și în tot ce înseamnă omul ca măsură și să lucreze cu el până la curățirea ultimelei sau ultimei părticele a omului, ultimei porniri năstrușnice. Așa cum tu într-o casă degeaba ți-ai domolit cai, ți-ai pus porci acolo, ți-ai dres toate celelalte și în casă ai șoareci. Tot nu-i bine dacă ai șoareci. Degeaba nu ești gospodar de săvârșit. Așa și aici. Deci tot ai treabă până la sfârșit să fii cu adevărat, toate să le pui în rânduială. Toate să le așezi sub rânduială lui Dumnezeu, să le așezi sub ascultare față de Dumnezeu. Cele care nu vor să se supună legate, cele care vor să se supună dresate, cele care vor să... Oricum, trebuie să ajungi la acea măsură, așa cum gospodarul sfârșit ajunge să zică, da, toate le-am făcut cum trebuie. Toată... Dacă mor acum, copiii mei știu ce să facă cu gospodăria aceasta. Așa și omul. Și de aceea a coborât pe cap și n-a coborât în altă parte și n-a coborât pe tot corpul și n-a coborât și n-a cuprins toată făptura lor. Acesta e înțelesul. Să știți că și nu e chestie o găselniță acum. Așa e. În teologie așa se explică lucrurile. Aceasta e voia lui Dumnezeu. El ne ia împreună lucrători la mântuirea lumii și a noastră înșine neîncetat. Și e împreună cu noi lucrători. Deci nu numai ești mântuit și gata. O coborât pe capul tău, te-ai iluminat, ai înțeles, gata, să mântuit. Nu ești mântuit. Nu ești mântuit. E începutul mântuirii lui Dumnezeu cu tine. S-a început, s-a pus începutul, dar de aici încolo tu poți să te lepezi de nenumărate ori de lumină. Poți să faci toate prostiile, poți să colaborezi cu această lumină dumnezeiască, cu această învățătură care te spătune în inimă și care și care vine ca o pace, care covârșește toată mintea și inima. Și care o copleșesc, pur și simplu. Dacă primești această învățătură cu tot sufletul, aceasta duce cu ea o pace care covârșește mintea. În primul rând a ta cu toate părintele ei și după aceea și inima. De aceea și ce Pavel începe și zice că această pace covârșește mintea și inima. Prima dată zice mintea, deci vine prin învățătură și covârșește mintea, deci o depășește cu totul și îi dă o pace mai presus de ce ești liniștit. Nu poți să explici. Ceea ce ai trăit tu sau ce ai simțit, lumina pe care ai văzut-o în inima ta sau lucrarea pe care ai văzut-o Dumnezeu cu tine, e mai presus de a defini în cuvinte și nu e numai logic așa, că eu cred în Hristos, cred că nu știu ce și eu cred într-un Dumnezeu, dar nu ține numai de o definire așa, așa cum o întâlnire cu un om, nu poți defini. Dar nu este numai întâlnirea cu omul acela. Te-ai întâlnit cu omul, acela om Hristos și Dumnezeu, dar după aceea trebuie să începi să și faci ce s-a spus el. Așa cum zicea Părintele Arsenie Boca, cumva el... spunând ceva, cel și de fapt face Dumnezeu. Zicea, cu mine omul trebuie să se întâlnească de două ori. Odată când întâlnești și spun ce să facă, adică îl captivez, îl prind și zic, uite, așa trebuie să faci, și a doua oară când trebuie să văd ce a făcut. Și așa face și Dumnezeu, adică, dar numai că Dumnezeu e mult mai mult, el vine, îți vorbește deschis, clar, îl înțelegi, așa cum ați început, la început și ați primit învățătura și cuvântul Dumnezeu și va birui și va copleșit. Bulgakov zice că ne farmecă, ne vrăjește pur și simplu. Mintea e terminată, e ca în fața unui îndrăgostit. E îndrăgostită ea și terminată în fața Duhului Sfânt și a lucrării Lui când coboară în mintea noastră. Deci o aduce o învățătură și o lumină și o frumusețe cum n-ai mai văzut. Deci n-ai mai văzut așa ceva. Atâta bucurie și atâta pace că mintea e fermecată. Se dă peste cap, pur și simplu. E fermecată și de aici nu se duce ca părintele la sine că pleacă și mai vine când se vadă ce ai făcut. Și ea rămâne cu tine, numai că Dumnezeu pare că nu-ți mai vorbește așa deschis. Dar El se dă mai... ca și cum se dă mai la o parte, pare că nu-l mai vezi, dar e alături de tine în continuare, numai că nu te forțează cu nimic să zici, acum e aici, ce să zice. E ca și cum ai zice, până când e mirele lângă tine, tu mireasă chiar dacă nu ai chef, poți să zici că da, iubesc. Adică că e aici, dar ce poți să zici? După ce mi-a dat și mi-a făcut și m-a scos din nemol și m-a scos din ghearele câinilor și nu am înțeles și m-am bucurat și a promis atunci dragoste veșnică. Eu mai iubești? Da. Dar el nu vrea o asemenea iubire. Adică el se lasă, parcă se face nevăzut, se dă la o parte și e acolo și lucrează mai cu tine încetat, dar intră așa într-un fel de penumbră. Ca un nor luminos la acoperă, așa cum la schimbarea la față, acești trei apostoli care vedeau au fost cuprinși de un nor luminos și n-au mai văzut nimic. Așa cumva acel nor luminos îl acoperă pe Dumnezeu și noi nu-l vedem, dar el e acolo, el ne încetă cu noi, dar ne lasă libertate de a merge împreună cu el, ne ajută tot timpul, ne este alături, îl simțim de nenumărate ori viu, îi simțim umărul, îi simțim mâna, îi simțim lucrarea, îi simțim tot împreună cu noi, dar nu ne mai vorbește parcă ca și prima dată. Așa cum am auzit atunci, clar, zicându-ne, cucerindu-ne, fermecându-ne, terminându-ne. Am fost terminați. Dar, după aceea, ele alături de tine, tocmai lăsându-te să lucrezi tu. Nu că, doamne, dar acum cu toții, ce să facem? Facem. Păi trebuie. Cum zice un angajat care e plictisit? Mai aveți de lucru? Avem. Și stați până apoi la 8? Stăm la 8. Ce să facem dacă trebuie până la 8? Adică, nu-i nicio dragoste, nicio voință de sine, așa. E ca și cum dacă Dumnezeu așa ar fi tot timpul cu tine, Dar să știți că noi zicem, dar de ce nu e? Că trebuie să fie așa viu și continuu, pentru că eu aș fi atunci pe din gurgă cine de foc, nu e adevărat. Dumnezeu te lasă să crești încetul cu încetul pentru sufletul tău, încă nu-i pregătit să fii tot timpul cu Dumnezeu. Nu? El nu se dă la o parte pentru că, nu știu, vrea să te chinuie, vrea să facă puțin tot felul de experimente, de cobai. Nu, ci se dă la o parte pentru că omul nu-i pregătit încă să fie împreună cu Dumnezeu continuu, ziua și noapte. El ar vrea să fie cu tine, dar încă nu, omul nu este pregătit, încă nu-i schimbat, încă nu-i să schimbă mintea lui, dar până să schimbe inima lui, toate ale lui, toate ale adâncurilor lui, mare cale și grea. De aceea zice Părintele Arsenie, de la minte, de la ureche la inimă, cea mai lungă cale, mai lungă decât dacă unul la lună. Ajunge omul mai greu, în sensul că până să schimbi tu inima cu ale ei și pornirile ei și ce te sfătuiește ea și cale lungă și până să discerni în cele inimi, cele bune și cele rele și să știi să zici, da, sunt bune, le lăsăm, să drede, să le nu știu ce, să facem așa. Până atunci tot ce pasă de zboară, să mănâncă și porcul zboară, orice. Ca sunt toate necazurile și ispitele și încercările, crezând că te pricepi. Și nu te pricepi. Și până unde să începe conceptul. Te ajută Dumnezeu în toate, e alături de tine și te lasă liber să iubești în continuare și să alegi iară să iubești când va veni iară vremea, când vei putea începe iarăși cu tot sufletul. El nu are nevoie de declarații formale. Numai atunci când îți poți spune cu tot sufletul. Și de aceea se dă la o parte. Nu te forțezi, zici. Acum mai vine dacă mă iubești. Da. Stau toată noaptea la telefon. Nu mă iubești? Da. 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 Iar. Trrr. Mă iubești? Da. Totul formal, plictisitor, iară mă sună iară. Da, te iubești. Nu face așa Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de asemenea declarații. Dumnezeu se arată din nou viu atunci când poți să zici iarăși cu tot sufletul. Dar e neîncetat alături de tine. Și te ajută până la sfârșit. Până la sfârșit te ajută să te schimbi și să te faci lumină până la sfârșit. Așa cum era un părinte în muntele Athos care avea darul acesta de a vedea lumina Duhului Sfânt cât se lucește într-un om. Și el zicea, mulți din părinții din muntele acesta au mintea prinsă și văd lumina strălucind pe chipul lor și pe jurul capului lor. Mulți sunt aici. Dar mai, pe jos, mai jos de gât puțin mai sunt. Deci am văzut unii rari care sunt până aici la inimă și le-a cuprins și inima. Rar. Dar tot îi direcție parte de jos. A stomacului, a pornirilor, a de toate felurile, a avuților, a șmecherilor, a de sunărilor. Și am văzut alții până la brâu prinși de lumină. Am văzut alții până la mijloc. Dar zicea mai jos de mijloc n-am văzut decât pe unul, zice acela. Și acela era Sfântul Siloan. Dar era vremea în care Sfântul Siloan era un monac obișnuit. Nimeni nu știa. Și el zicea, dar l-am văzut pe unul Siloan de la mănăstirea lui Sicornului, care era din cap până în picioare. Era lumină, deci peste el, el își luminase toată făptura cu acea putere, deci colaborase cu Duhul Sfânt până la cea mai de jos ale firii lui. Le închinase cu totul Dumnezeu, dar cu câte o stăneală, cât 17 ani de stăneală, de luptă, de... deci nu-i... Dar a luptat, s-a străduit, Dumnezeu a fost alături de el, nu l-a părăsit, chiar dacă lui se părea la un moment dat, unde ești, de ce m-ai părăsit? De ce ești atât de greu înduplecat? Și totuși Dumnezeu nu era departe, era acolo. Sunt aici. I s-a arătat așa, sunt aici. Ține mintea în ea, dar bine, nu desnădăjdui. Și lupta a fost mai mult. Așa cum vreau, tuturor e grea. La măsurile lor, fiecare la măsurile lor e grea. Dar Dumnezeu alături de noi, chiar dacă se pare că El nu este, nu se aude, unde ești? El se ascunde tocmai ca să nu ne forțeze firea, să nu ne forțeze libertatea. Să ne dea încă posibilitatea de a alege și tot timpul să alegem liber și tot timpul să înaintăm și să putem zice că noi am ales, noi și la sfârșit să ne putem lăuda, noi ne-am mântuit. Noi, Doamne, știi când am ales atunci, nu știu ce, și El de fapt, ca la un mare chirurg care ia mâna Dumnezeu și povestea o doamnă la un moment dat, a cunoscut un chirurg în perioada anilor 60-70, care, zicea, nu știu de ce puteau să-i face cu pensete, cu nu știu ce pe acolo, pe creier, era operațiile. El făcea cu mâna, nu știu cum băga, și scotea cancerul, cu mâna. Toți își puneau mâna în loc. Ce faci, domnule, bagi mâna în creierul omului. Și el, nu știu cum, zicea, domnul, har Dumnezeu că avea acest somn, când se atingea și nu știu cum o scotea, nu se atingea de celălalt, de nervos, de celălalt felul de cență, vorbire. Și trăia omul și alții cu penseta îl lăsau paralizat. Și nu puteau înțelege ce cum. Acest dar și acel om era credincios și avea parcă o mână nevăzută de înger îl făcea să se coboare, să ridice ceea ce trebuie. Așa și la noi. Vine Dumnezeu și noi, chiar dacă noi zicem noi am rezolvat, noi am. El te ajută, dar este nevăzut. Nu se laudă nici, vezi, eu ți-am ținut mâna, vezi, ține și din tine. Nu face așa. Dumnezeu nu are nevoie de astea. Dumnezeu îți dă ție toată slava. Dumnezeu își ascunde în spatele Sfinților, îi face toate minunile, dar le dă Sfinților slava. Și toți, vai, Sfinte Nicolae, mai ajută, dar Dumnezeu a lucrat prin Sfântul Nicolae. Dumnezeu a dat lui Nicolae, Sfântului Nicolae, tot harul și toate... Dar este și o colaborare a Sfântului Nicolae, dar oricum, 99% era Sfântul Dumnezeu și 1% Sfântul Nicolae. Dar el se ascunde în spatele Sfântului Nicolae. Și noi zicem, Sfântul Nicolae, da, dar Dumnezeu a lucrat. Așa face Dumnezeu și prin Maica Domnului, din toți. Atâta smerenie are Dumnezeu, se ascunde în spatele și nu are nevoie să fie, păi, trebuie să-ți aduce aminte că și acolo am fost eu. Păi a uitat chestia când am fost în nu știu ce. Nu e atât de mic. Așa suntem noi. Părinte, cum să ne purtăm cu o persoană dragă care dintr-o dată nu mai vrea să audă de Dumnezeu, nu mai vrea să lupte, se împietrește cu totul, mă tulbur mult în prezența ei, dar vreau să o pot ajuta. Nici nu cază tot timpul spunându-i, dar totuși, hai la slovedan, hai să te rogi, hai să nu știu ce, nu faci bine, ești îndrăcit, nu știu ce chestii de genul ăsta. Nici nu cază, nu îi faci bine deloc. De tot am amintit, dacă țineți minte în alt dăți, cum s-a comportat părintele Nicolae Steinhardt cu domnul Sorin Mitrescu, care era greu de încreștinat mintea și inima lui, pentru că venea dintr-o lume a artiștilor, a birturilor de noapte, a trăirilor din... a unei vieți mondene, boeme, a Bucureștiului, împreună cu Nichita Stănescu, beții nesfârșite, nu știu ce, cu Johnny Răducanu, cu toți acolo, artiști, trăiau așa și dintr-o dată să te creștinezi, să trăiești moral, era foarte greu, era ceva greu. Și era foarte greu să... facă lucrurile acestea care trebuie făcute. Dom'le, din seara asta faci la liturghie, aia, nu știu ce. Și când mai ales la liturghie, cum am spus, nu suporta să audă crezul, că ei se preau chestii ca la partid cu crez, da. Partidul ne crezi copiii ca un băi viitor, ne dai părerea să înțeleaptă, spătitoare, nu știu ce armă dreaptă. Și așa îi se părea și nu suporta crezul. Și salut la părintele Nicolae Ștean și ce fac părinte? Că nu-mi place, nu vreau să-l aud. N-am chef să-l zic. Și avea un părinte care zicea, mă, trebuie să o zici, crezul. Și cu cât îi zicea mai mult, zicea, ha, crezul. N-am nevoie de el, domnule, dar nu de zice să trebuie să-l zic. Și părintele Steinhardt a fost așa de înțelept, nu te-ai zis, dumne, dar să nu te mai fi încălziți în viața asta, crezul. Lasă-l în pace, gata cu crezul, să nu mai aud. Și domn, da, și-a părut la om, da. Și când, cu câte ce-a fi, mă ce-am eu cu crezul? Mi se părea chiar interesant crezul. Deci și a început să vină, să-i părinte, lăsați-mă să zic crezul. E frumos, interesant, are fost foarte bun. Și cu greu a lăsat să zică, bine, zic crezul. Și atunci l-a zis cu tot sufletul. Și așa și cum acest an. Nu știu dacă trebuie să-i ziceți, lăsați-l. Da, în felul ăsta în care ești, nici n-are rost să vii. Hai bine, zice așa, are rost să vii. Și, sau altfel, în felul acesta, adică așa cum Mihaiescu, acela Dan Mihaiescu, care a fost în multe altă și care are multe învârtoșări, a scris el Mamutorul din multe altă, sau cum se numește, oare Mamutorul din multe altă, cartea aceea. Deci, cel care prezintă cărții la ProTV, multe învârtoșări, om de 60 de ani, nu prea are legătură cu biserică, nu, s-a dus în Atos. Și acolo, într-un grup de artiști plastici, toți oamenii apropiați de biserică, toți închină, toți făceau metanică, toți eu. Ca un turist. Și se învârtoșa așa că trebuie să mă închin și aici. Că trebuie să stau la slujba în 10 ore, dar ce e aici, domnule, să-mi pierdem vremea. Și toate astea îl învârtoșau așa și îl împotriveau. Și peste tot a găsit mulți monahi care nu știau să se comporte cu el și care ziceau, bă, stai la mea față, bă. Și eu mai certau și mai nu știu și a se învârtășat-o mai mult. Până a ajuns la Vatopedul acest tare care a stat acum și la un părinte de acolo, fiul lui Cotescu și a doamnei Seciu și care e român, de mult plecat acolo și părintele acesta a spus, da, nu-i nevoie. Nu simți nevoie să te pui genul, nu te pune genul. Nu e nevoie. Poate să simți nevoie, dar când o să simți mai târziu, o să te pui genul. Acum nu e nevoie să te pui. Dar trebuie să mă închin, nu trebuie să te închin. Nu trebuie să te închin. Când o să simți nevoie, da, nevoie să te închin. Doamne, știi într-o dată, așa simți nevoie să mă închin. De ce să nu mă închin? Înțelegeți? Da, de ce să nu stau? Da, o să stau în genunchi, așa, nu e o chestie. Dar cu cât e eficit, dar nu te închine, norocitule, păgânule, plin de duh rău. Și chestii genul ăsta și omul s-ar fi făcut ca o așa coardă întinsă care ar fi pușcat la un moment dat și ia lăsați-mă în pace. Deci nu știu dacă la acești oameni trebuie să le mai zici așa și să zici, doamne, te rogi pentru el și zici mai... dacă găsești bucurie și pace în ceea ce faci, continuă, dacă nu, fii sincer cu tine însuși și mai vorbi. Și că pe ceva de genul ăsta, atâta, și restul să-l aștepți să se întoarcă și la durere să fii alături de el în durere și la bucurie să fii alături de el, încă într-o anumită măsură, mai ales nu orice fel de bucurie, chiar orice fel. Și cam asta. De unde știm că Duhul Sfânt s-a pogorât peste capul nostru? S-a pogorât tainic atunci când l-a chemat la botez, după botez, la mirungere. Pentru că știm asta, pentru că după botez și la cei 3.000 de oameni care erau acolo și la alte multe, casa Ștefanei, casa lui Corneliu, toți, copii, toți, mari, mici, toți au un loc s-au botezat și după ce se chema Duhul Sfânt, el cobora atunci în primii ani sub chip văzut. După aceea nu s-a mai coborât sub chip văzut, a protejat cumva libertatea omului. Nu, despre asta am vorbit atunci când am vorbit mai mult despre aceasta, când am vorbit despre darurile Duhului Sfânt și despre vorbirea în limbi și la Corinteni și la Romani, și n-are rost acum să mai amintim de ce atunci se arăta Duhul Sfânt astfel, era atât de vădit și acum nu se mai arată astfel, deși se arată multe alte chipuri și se arată prin multe vindecări și prin multe minuni în viața noastră, dar mai stompat, mai ascuns, nu atât de vizibil, nu atât de extra, deși de multe ori vizibil și clar, pentru mulți. Da. Dar și am mai văzut despre asta, acum nu o să mai repetăm toată povestea, pentru că e lungă. Atunci Dumnezeu a dat multă putere și mult har a revărsat peste apostoli și peste cei care i-au urmat ca să se poate creștina o lume întreagă, ca să creadă o lume întreagă, un bazin mediteranean mare, nostrum, cum ziceau, era lumea vremii, asta era atunci, și dar după aceea, după ce creștinismul s-a împrăștiat în mai toate părțile, rare au fost situațiile în care Dumnezeu a mai lucrat așa, păstrând și protejând libertatea noastră, adică ce libertate poate să mai aibă un om atunci când îi se arată așa, deci Dumnezeu nu face ca la vrăjitori, ca la nu știu ce chestii vizibile, așa de fapt, zguduitoare, care fac, te lasă, cază în fund și zici, da, asta, dacă e așa, e așa, e, ce să-i face, așa e. Trebuie să credem, trebuie să mergem, dacă așa e, nu vrea astfel de credință, el vrea să fie o așteptare a omului, o dorință a omului, o nădejde și o dibuire a faptului că numai Dumnezeu te poate scăpa și numai un asemenea Dumnezeu poate să-ți dea adevărul și de-abia după aceea coboară această înțelegere, acest Duh Sfânt în mintea ta și toate cuvintele lui și... Dar nu coboară și nu te forțează, nu îți trece peste fire, nu te bruschează. Da, am primit Duhul Sfânt la botez, dar el stă acolo ca o sămânță care încă pentru mulți și pentru cei mai mulți dintre noi nici n-a ajuns să încolțească. Și nu e lucrător. Duhul Sfânt nu lucrează fără noi. Nu crește, nu sporește, nu se face copacul acela din Evanghelie, muștar, arborul de muștar, care din sămânța cea mai mică se face cea mai mare legumă și în el din se adăpostesc păsările cerului. Așteaptă să îl plantăm noi, să-l ajutăm. De aceea, în timpul liturgiei, la transformarea Duhului Sfânt, noi preoții și diaconii și voi, într-un fel, prin noi, zicem, Doamne, Cel ce ținești pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolului Tăi, pe acela bunule nu-l lua de la noi. Adică noi-l avem, noi toți-l avem. Pe acela bunule nu-l lua de la noi. Nu zice, pe acela dăm de la acum că nu-l avem. Pe acela bunule nu-l lua de la noi, cine înnoiește nouă ce orice rugăminte, adică fără să se noiască, fără să îi se vadă lucrarea, să o vedem că este noi, dar l-am astupat acolo și ca și cum ai fi pus o sămânță într-o cămară și nu ai pus-o în pământ, nu ai udat-o și da, unde-i sămânța? Unde-i planta? Unde-i stejarul? De ce ai stejarul aici? Stejarul e acolo, nici nu poți să bănuiești că ai o ghindă în casă și ce poate ieși din ea. Că poate fi un stejar care acoperă casă. Îți spui și fi ce? Unde-i Dumnezeu? E acolo, numai să știi ce să... Dar cum o să vii așa de departe? Am crezut că de la candelabru veni. Cum poți să bănuiești? Numai dacă începi să lucrezi și să uzi acea sămânță și să primești cuvântul Dumnezeu. Că asta e, și să crezi. Asta e uzeala cu care și să-l și faci. Cu care poți crește această sămânță. Deci da, primim. La Lumina Sfântă, Lumina Sfântă se arată și sub forme geometrice și culori diferite. Da, așa e. Da. Se arată sub diferite forme. Dumnezeu nu-i deloc plictisitor. Părintele, cum dau seama că Dumnezeu vrea să mă schimbe din rău în bine? Cum adică cum îl dai seama? În primul rând, prin conștiință. Că e ceva acolo care tot te bate la cap. Nu? Nu simți.
Что чего тут? Что вы думаете? Тут кто-то, ну и ну что че, ну и что мусульмин, ну а, то ты чак, то ты мугнешь, то ты страху имам. Simți că dacă faci prostia și trăiești așa nepăsător, este ceva în tine care nu îi place și se usucă așa și nu îți dă pace. Ca și mai zice, totuși nu asta e viața care ți-o dorești. Și trăiești bine, faci nu știu ce, umbli, te plimbi și totuși ești uște așa și ceva în tine, mene, numai ta-i viața, ceva în tine, nu te lasă, așa în pace. Acel ceva este conștiința pe care Dumnezeu a sărit în sufletele noastre, glasul Dumnezeu din noi, care, în primul rând, prin asta trebuie să-ți dai seama că Dumnezeu vrea să te facă bun, nu vrea să te lase rău. După aceea, tot ce înseamnă împrejurările vieții omenești, toate suferințele, toate bolile, toate necazurile, toate lucrurile bune, toate minunile, toate răsăritele soare, toate bucurile, toate florile, toate acestea arată că vor să te schimbe, vrea să te schimbe Dumnezeu. Acum, dacă ochii noștri sunt negați și nu putem înțelege, asta e altceva. Există un fel de medicină care susține că oamenii pot fi vindecați de orice boală dacă adună energie pozitivă și bună din iubire, pace, iertare. Foarte discutabilă chestia asta, e foarte difuză, așa. Cum să adun din iubire, pace? Adică să facem și noi ca francezii care unii întreb, dacă e un lucru frumos făceau, dar totuși, na, e destul de periculos. Care stăteau prin piese și ziceau, îmbrățișați-ne, îmbrățișați-vă, pentru că vă simțiți bine și așa nu se cunoșteau. Dar hai să ne îmbrățișăm ca să vă simțiți bine și să ne simțim și noi bine. Știți că au fost niște fel întregi de felul acesta și făceau lucrurile acestea. Dar nu știu dacă așa se adună energia pozitivă sau se poate aduna ceva, dar se pierde așa imediat te bat din palme în următoarea clipă când ăla care vine să te îmbrățișezi pe cală fărticior și ce fac, domne? Știți? Sau gata, domne, gata, că nu îi place doar prea mult și gata, lasă-mă. Adică nu cred că așa, cum prin iubire. Și după aceea, dacă ar fi numai printr-o iubire foarte selectivă, numai către unii, prin iubirea mea față de cățelul meu, față de lăcușorul meu, bărbătărul meu, copilații mei, femeia mea, deci numai așa, numai prin asemenea iubire foarte selectivă, poți aduna într-o anumită măsură și aduna o anumită energie așa zis pozitivă și este pozitivă și te face să fii mai puternic și motiva bolilor și motiva tot, dar e prea puțină sau prea, oricum tot ce se întâmplă în afara acestui areal foarte strâmb care e familia și să zicem că tu reușești să ți-l faci foarte foarte și să-ți faci așa un mic rai personal acolo, cu lacul tău, cu nu știu ce, cu porumbii tăi, cu brazii tăi japonezi, cu nu știu ce, cu totul e foarte frumos. Și familia ta, oricând poate exploda totul, știți că când îl apucă pe unul nu știu ce, n-a mai simțit iubirea ta și n-a mai simțit așa. Deci cum că era perfect, era nu știu ce. Deci nu poți nici cum să menții această, așa zisă, acumulare de energie pozitivă, așa, cam hotărât. Noi ne-am plănuit, ne-am jurat la început, ne-am așa și gata, de acum adunăm energie pozitivă. Sau pur și simplu moare, sau se îmbolnăvește cineva, sau știți, toată tot acea așa zisă energie pozitivă pe care tu știai cum să trăiești, așa, se transformă într-un nesfârșit nor din care curge energie negativă. Adică îți aduce aminte, a murit, s-a îmbolnăvit, a plecat, a fugit, stă cu altcineva, e nepăsător, e, deci, acest fel de a-ți acumula așa zisă energie pozitivă, deși nu e rău, dar nu așa, adică nu bazându-te numai pe asta. E ca și cum ai zice, într-o zonă foarte schimbătoare și ploioasă și geroasă și călduroasă vara, așa, nu poți să întemenezi toate resursele tale de energie numai pe energia solară. Deci, nu poți, adică n-ai cum. Dacă faci asta, s-ar putea să tremuri iarna de dârdăi și mori. Adică, până la urmă, energia cea mare, așa zisă pozitivă, din care strași energia, e relația ta cu Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu, ce spune El despre făptură, despre tine, despre toată natura. Dintr-o dată, prin Dumnezeu și prin ceea ce crește despre Dumnezeu, natura devine un nesfârșit rezervor de așa zisă energie pozitivă. Adică tot timpul te încarcă, te bucură, până și cu zinea fiarelor între ele, știind că omul a căzut atunci și fiarele n-au vină, că fiarele au căzut odată cu omul, și că el a ajuns așa datorită răutății noastre, la fiecarea noastră în parte, și că în preajma Sfinților aceste fiare se fac bune și își revin la firea lor, își vin în fir așa, în firea lor cea bună, și știind că din pricina mea personală și după aceea a noastră, a oamenilor tuturor, firea a ajuns așa, dintr-o dată tu nu mai judești firea și orice s-ar întâmpla, în primul rând că o vezi ca o îngăduință al Dumnezeu și exact ca și cum mai zice, așa cum un medic bun în care tu ai încredere desăvârșită, orice îți trimite, nu știu, domnule, într-o sistemă, este numai ciorbă de dovleac, că acolo la... Și mă nu-și mai dacă zici medicul ciorbă de dovleac, a doua zi spune branulă și nu te hrănești decât prin branulă, nu știu, dacă zice medicul, asta face. A treia zi, nu știu ce face, îmi spune un defectură în ochi și stai așa. Dacă așa te rezăm, te dor ochii, îmi nebunești. Dom'le, așa trebuie, fi știind el ce știe. Ai nădejdea că până la sfârșit, aceste lucruri vor fi vindecătoare pentru tine. Așa și toată firea și tot ce se întâmplă în fire, dacă știi că Dumnezeu este Dumnezeu și îl recunoști și îl iubești și îl primești pe Dumnezeu așa cum s-a descris el și cum s-a arătat el ca dragoste, orice s-a arătat, deja ne știe Dumnezeu pentru ce îngăduie și chiar dacă e o chestie dureroasă care mi se dă prin fire, prin natură, prin stihii, prin ușă, iubesc până la urmă, până și, sau nu că iubesc, le primesc, le îngădui, îmi devin izvor de izvor de parte pozitivă, de gândire pozitivă, de trăire pozitivă, toate pentru că știu că sunt de la Dumnezeu. Înțelegeți? Adică, sau cel puțin măcar nu-mi fac rău. Nu-mi fac rău sau nu le primesc ca un rău. Nu intră în inima mea ca o otravă. Și aș trebui măcar, ca și cum aș închide ușile și ferestre, până vine are vremea frumoasă, dar nu o să mor de frig. Nu o să am uși și ferestre cu care să închid. Pot să mă protejez în fața otrăvii. Exact cum Mântuitorul s-a descris și a zis, așa precum a înălțat Moise șarpele pustie, așa se va înălța Fiul omului. Adică șarpele, tot șarpele rămâne, mușcătura lui tot otrăvitoare e, nu-i dulce, nu-i plăcută, nu zici, aaa, ce plăcut e mușcătura. N-ai un extaz și o stare de trăire masochistă a plăcerii când te mușcă șarpele. Otrava tot intră în tine, paralizia o simți, tremurul simți, stările de nu știu ce le simți, dar știi că trebuie poți să te întorci cu ochii spre Hristos, spre Cel ce a purtat și El toate suferințele alături de tine și mai mult decât tine și a luat toată suferința lumii și toată durerea ta și care a zis venit la mine toți și împovărați și osteniți și poți să te întorci pe Dumnezeu care e șarpele cel mare pironit în mijlocul taberei, în mijlocul pământului și dintr-o dată toată otrava asta se transformă. Nu se mai face efect, nu se transformă neapărat în, eu știu, un calciu și magneziu care intră în sânge, dar se transformă în, nu mai are efect negativ. Otrava nu mai face efect și tu rămâi în continuare, trăiești în continuare. Asta e minunea ce a făcut-o Dumnezeu. Asta e cumva sursa absolută a părții pozitive care te poate veni neîncetat, dacă o putem numi așa. Ori o alt fel de trăire și gândire pozitivă care nu are la sfârșit și în capăt pe Dumnezeu, n-are șanse, zic bă. Deci oricât ai zice, tu va fi bine. Excepțional, dar oricum mori. Deci va fi bine. Zici și la omul care e în ultimul stadiu, crezi că va fi bine? Va fi bine. Ce să fie bine? A doua zi a murit. Adică n-ai cum să te minți toată ziua că va fi bine și să te prefaci că nu este rău sau să zici că nu știu cum. Oricât te preface, tot degeaba. Acest rău se vindecă prin altceva, prin binele absolut, prin Dumnezeu. Nu se vindecă printr-o prefăcătorie că nu-l văd sau că mi s-a părut mie sau că nu știu, sau prin presupuse lucruri bune care s-ar putea întâmpla. Oricât ai spune ție, de exemplu, că faptul că noi, că, de exemplu, țările europene în general, sau cei care trăiesc în nord, mai mult mai sus de ecuator și mult mai sus de tropice, trăind în frig și venind peste ei necazuri și venind ploi și venind au trebuit și cumva tot acesta i-a dus la zidirea civilizației că trebuie să-și facă casă, trebuie să stai în casă, ca să stai în casă trebuie să vezi cei pe jos, ca să stai în casă trebuie să vezi cum faci curgerea, ca să nu curgă peste tine apele iarna, ca să... și încetul încetul s-a făcut o întreabă civilizație. Răul acesta cumva a avut un efect bun, oricum am zis, și un efect bun, numai un efect rău. Așa cum se miră, și v-am mai zis asta, se miră medici acum, mari medici care discută despre cum răspândirea SIDA-i în Africa și zic, totuși, este un mic lucru bun, chiar dacă sunt popoare întregi în care SIDA e foarte răspândită în Africa mai ales, din pricina, din alte pricini, din multe pricini și zice, totuși s-a întâmplat un lucru bun. Acești oameni, popoare întregi, și-au schimbat modul de viață. Ești bolnav de SIDA, trebuie să fii... Ți se aduce un tratament, se mai abstinesc alte țări mari, aduc acolo tratament, pentru asta trebuie să te ferești de infecții, pentru că este tu la orice infecție, ca să te ferești de infecții trebuie să te speli, trebuie să ieși într-o casă, trebuie să nu mai umbli cu un brâu legat cu frunze și să zburi pe acolo, trebuie să fii nu știu cum, trebuie să te îmbraci, trebuie să te speli nu știu câte ori pe săptămână, trebuie să faci aer și a păstrat civilizația, da, dar este un lucru foarte mic, așa și față de răul în sine.
Așa și un om care gândește pozitiv, o, chiar dacă vede părți bune în orice, că zicem noi, că dacă vrei și un șut în fund, tu pas înainte și nu știu. Vezi o parte bună și te poți tot timpul, zice, numai gândire pozitivă e bună, dar nu e destul. Nu e destul. Oricum nu-ți poate domoli sufletul asta, numai faptul că dar s-a civilizat, să știu, domnule, dar au murit 10 milioane s-au civilizat sau au murit 10 milioane. Sau nu știu ce alte motive să ți le spui, sunt într-o anumită măsură adevărate, dar nu sunt în destul de nu sunt în destulătoare ca să-ți odihnească ție inima pentru totdeauna, ca să-ți dea pacea pe care nu te-o pot putea da, oricât ai stăduit tu. Și atunci așa zisă medicină cu iubire, pace, iertare, poate fi oricând dinamitată dacă nu are pe Dumnezeu. Dacă are pe Dumnezeu, nu poate fi dinamitată. Asta a fost tipul creștinilor primelor veacuri care păreau erau mirarea lumii. Ei erau bucuroși, erau minunat ce se întâmpla. Ei duceau prin pușcării, băgau, erau tot cântau, stau, erau fericiți, stau, și cum ești mai? Când l-au întrebat pe Vasile cel Mare, a la prima asta, ales împăratul Valentin, împăratul Valens, roman, îl trimite la el și zice, dacă nu te faci arian, uite ce să-ți faci. Pe un slujbaș modest, fără el și a zis, mare, general, a zis, dacă nu te întorci pe arianism, uite ce a zis împăratul să-ți face. Prima dată, te alungă nu știu unde. Ah, zice Sfântul Vasile cel Mare, ce bine face, că eu de când vreau să stau singur, să mă gândesc la mine, să stau cu Dumnezeu, să... S-a întors și a zis, împăratul ăsta nu pleacă cu... Deci am mai zis că... Zice, dacă nu te întorci pe arianism, îți luăm tot. Nu știu. Ah, vei, dar eu n-am oricum nimic, oricum vreau să renunț la toate, chiar mi se prea că m-am împătit de unele chestii. Luați-le ca să fiu mai apropiat de Dumnezeu. Cum nu pot să dau? Dacă nu te întorci, te omorâm. De când aștept să merg la Hristos și nu știu cum să ajung mai repede? Nu avem ce face cu asta. Chiar așa au văzut. Deci erau disperați că cu ăștia nu se poate face nimic. Aveau o bucurie care depășeau cumva orice se întâmpla. Ei aveau acest izvor de gândire pozitivă, dar care nu erau într-o chestie că va fi bine. Ce va fi bine? Ce va fi bine? Adică nu numai va fi bine așa formal, ci chiar binele absolut la Dumnezeu și orice se întâmpla era pe folosul lor. Orice se putea întâmpla era spre folosul lor. Dar e greu de primit această credință până la adâncul ei și de ținut așa. E foarte greu. Pentru lume pare nebunie. Aia, pofești. Fii doamne, duc ceară pe pământ, fii serios, fă-ți o carte. Da, faci. Dar dacă va trebui să treci prin acestea, fii așa. Nu că faci așa și pe aia mor, că vai, că suntem... Că vai, păi dar ce tu nu știai? Sau pe patul morții tăi cu apă de pereți, că eu de ce mor? Păi tu nu știai că mor. Adică te-ai făcut atâția ani că nu vezi că toți mor în jurul tău filmat, tu credeai că trăiești. Adică până când să ne tot prefacem într-o gândire pozitivă, da, nu, eu nu voi muri, totul va fi bine, ce să fie bine, că vei muri. Sau că eu nu vom mai îmbolnăvi, așa cum aveam un prieten care tot timpul avea salutul ăsta. Noi să fim sănătoși că boala vine. Deci, oricum va veni boala, deci ca o nesuțim, sau era un alt prieten care zicea, sunt două tipuri de mașini, unele accidentate și unele care vor fi acestea. Deci, până la tot se zgârie mașina, oricât stai tu, nu se zgârie aici, că nu se va zgâria. Adică, oricât te străduiești, tot acolo se ajunge și atunci pozitivul, gândirea pozitivă nu de aici vine, că doamne, iar eu voi rămâne singur pe pământ și foarte multe filme și care exprimă gândirea actuală, modernă a omului, arată o asemenea, încearcă să scoată la iveală o asemenea gândire pozitivă, aș zice o falsă până la urmă, aceea că cumva filmul urmește un personaj care gândește pozitiv, crede până la sfârșit în el însuși și nu știu ce și nu știu cum și biruiește și rămâne el singur și nu știu ce, numai tot, mor pe acolo, nu știu ce se întâmplă, calotele toate se surpă, lumea întreagă, dar el scapă. Adică, și se imaginează, bine, de aici încolo se poate imagina chiar din el un mântuitor, un adevărat om care salvează lumea întreagă și pentru că totul nu te simți bine să moară și să rămâi tu. Deci faci cumva să îi salvezi pe toți. De aici tot aceeași idee a gândirii pozitive, dar atât de falsă și atât de, cum să zic, obosite și care n-are sfârșitul adevărat. E o minciune, un sfârșit, un end așa prefăcut, un end car. Și tot a trăit bine și au fost fericiți până la bătrâneți, dar nu se spune că și-au murit. Așa au murit. Au fost fericiți, dar tot acolo ajung și nu pe asta se poate baza fericirea ta.
Numai pe asta. Că îmi vine totdeauna minge zmeu, totdeauna învingem zmeu. Totdeauna răul nu știu ce, totdeauna polițiștii ajung la adevăr, totdeauna, eu știu, ucigașul cât de perfect va fi crima, va fi găsit, totdeauna. Nu e adevărat. Știți că nu e adevărat. Pe pământ nu e adevărat. Adică poate să fie nenumărate crime în care ucigașul rămâne negăsit, nenumărate locuri în care zmeul se biruiască, adică zmeul, adică cel rău și cele rele, nenumărate situații în care omul să nu virească până la sfârșit și să clacheze, nenumărate, și asta nu-ți poate da odină, oricât ai vrea tu. Este un fel de solipsism al gândirii pozitive. Știți că solipsismul era un curent de gândire mai mult anglosaxonă, în care ei ziceau, dom'le, voi sunteți toți creația mea, eu sunt un zeu, și mi-am făcut o lume perfectă în care sunt și eu un personaj în lumea aceea, în jocul meu, dar voi toți sunteți creația mea, a minții mele, eu dacă vreau, vă extirp. Și așa vreau să fac lumea cât mai plăcută pentru sufletul meu, care e plictisit de atâta Dumnezeire perfectă, stând singur acolo. Și o gândire de tipul ăsta. Și aș zice, gândirea asta pozitivă e un fel de gândire solipsistă, în care ți se pare că tu, oricum vei fi, nu știi ceilalți, nu știu cum, dar tu vei fi. Și în care deci o gândire solipsistă, dar bazată pe gândire pozitivă. Eu vei fi bine. Așa cum un mare filozof englez și-a terminat cu gândirea pozitivă când se certa cu tatăl său și îi zicea, tu mi-ești tată, eu te-am făcut. Ești o creație a minții mele, înțelegeți? Și stai că s-o lobătu bine așa. Deși era om mare acesta, era 30 ceva de ani avea filozoful. Și el a stat o noapte s-a gândit, nu putea să facă mintea mea așa ceva. Atâta rușine de față cu atâta oameni, că l-a bătut în fața mai multor oameni, nu era așa. Și a zis, nu se poate așa ceva, nu putea să gândi din iurgul din mine așa ceva, atâta rușine. Și a zis, nu e adevărat frițistă. Dar noi, într-un fel, ne îndulcim de chestia frițistă pozitivă. Totuși, eu, nu știu, toți vor mări, dar eu nu. Toți vor păți, dar eu nu. Alții se vor mări de boli grave, eu nu. Alții nu știu ce, eu, ba, tu da. Tu da. Putem să spunem pe nostru pentru Florin, care va suferi operație pe creier, și pentru Aruca Maria și pentru Maria Rodica, da. Era o continuare pe spate. Când vreau să ajut pe cineva, mă lupt în gânduri. Dacă da sau nu. Poate îi fac bine sau rău. Cum îmi dau seama ce să fac? Păi în primul rând, acum, cum adică dacă vrei să ajuți pe cineva? Păi Mântuitorul în general ne sfătuiește și ne spune așa. Dacă cineva îți cere să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Dacă cineva îți cere să iei haine, deci cămașă. Dacă cineva... Deci este o dorință, o așteptare a celuilalt. Nu zice, tu te duci și urmărește. Stai la margine drumului și care vezi care zici, domnule, are ca bagaj de bani greu. Mă rog frumos să mă ajutați, nu știu. Deci nu-ți cere ție, nu e o stare de asta așa de a... Deci tu trebuie să... Măi, dacă omul îți cere ajutorul, vezi pe om când are nevoie de ajutorul, dă-l la lopată și da, să oprești de acolo și termina și tu. Dar nu mi-a cerut. Într-un fel își cere nevăzut, adică omul nostru să-ți ceară așa. Poate zici, vă pot ajuta? Da, poftiți. Adică, când omul cere, fă. Când omul își dorește, ajută. Fă binele acela. Iar când nu, nu. Dar trebuie să ai cumva acordul lui. Nu că sunt foarte mulți oameni care fac binele cu forța. Vrei o portocală? Nu. Mănâncă-o! Mănâncă portocala! Trebuie să mănânci, se face bine! Nu vei seama ce-ți dorești! Nu vei seama ce-i bine! Nu vreau! Și dacă acel om din motive de rușine și așa, cum și se întâmplă și în casele adevărate, din Ardeal, în care dacă intră, eu știu, oaspetele în casă, dom'le, mănânci, nu? Pe cum mănânci? Pe 1, 2, 3, tot trebuie să mănânci. Și pe linca la sfârșit, și la degeaba, nu vreau să mănânci nimic. Mă doare să mă cu orice motiv e scut. Nu se discută, dumneavoastră, cine vine, mănâncă, să nu vin de rușina statului că nu au venit la noi și nu au mâncat. Deci e mult mai important ce zice lumea, nu au venit la noi și pe o să ne acuze chiar el, au venit și nu a existat destul de mult. No, păi astea nu sunt oameni. Și atunci, deci nu așa. Îl întreb, nu, vrea bine. Și când omul și formal și de rușine ce nu, nu mai fă. Asta să se învețe, să vină, să șară până la urmă, dacă asta e calea pe care a ales-o Dumnezeu. Nu așa forțat și după aia se instalează așa o relație, nu știu cum să zic, mincinoasă. Și el iar face nu știu ce, se trece din față între gândindu-se că oare o să-mi zică, dar tu nu, eu nu vreau de față să-mi zică, să mă adeci astăzi la mine, nu, dar mă adeci am în față, vii, dacă vrei, vii, dacă zici, ce bine că m-a chemat. Deci nu, asta nu e o stare pe care Dumnezeu o iubește sau o... Dumnezeu lucrurile, da, da sau nu, nu. Adică nu... Și se instalează și o relație foarte în care după aia se nasc nesfârșite supărări și că ăla chiar așteaptă să zică, ăsta poate uite că trebuie la altul să insiste. Și zice, nu m-ai chemat, mă urăște. Și lucrurile astea urâte între oameni, nu, Doamne, s-a rugat, s-a spus, faci, te roagă, îl ajuți. Altfel așa, sau poți să întrebi, poți, vrei, încerci, te ajut, da, nu, bine. Și gata, asta e calea, nu că cum să fac bine sau rău, simplu, da.
Dar dacă îmi trebuie
să
mă întreabă și ce
vrea Dumnezeu?
Așa. Cine
a rău?
Și apoi, dacă
mergeți în magazinul de alimentar
și
cu fără țigări, au acord. Când îți mai cer a doua oară, dacă totul ne ușere, dai și leul ăla.
Dar pe cel mai mult, nu. Dar nu știam anticipat.
Nu-i, da, că vezi ce face cu, na, cu ăla. Dar dacă totul cer un leu, pe puțin ăla totdeauna să-i dai. N-ai voie să-l judești până la cap, așa, facem nu știu ce.
Da,
da, da, da, săracul de el în frigul ăsta și în zăpadă, asta fumează, ieși el să mă încălzești. Dar o să privesc așa, să zici, dom'le, ce poți să spui, știți că în închisoare așa făceau, mulți dintre ei s-au apucat de fumat de frig, un grozitor, era alea frig. Și li se dădea voie la un moment dat, când s-a mai dezvoltat lucrurile, să primească țigări. Și unii s-au apucat de fumat. Așa cum mă miram eu, bunicul mă fusese închis la periprava de comunism, nu știu ce, și a zis, măi, acolo am mai fumat. Bunicule, ai fumat! Și nu mai fumat după niciodată, nu a interesat fumatul. Deci, măi, băiatul de frig, am fumat, măi. Adică, și cu el ați acolo, fumul ăla, parcă îi mai încălzea, așa, se mai încălzea ceva, era, ardea ceva acolo, la focul ăla mic, care ardea acolo, părea că te încălzești. Și măcar poate au o sugestie, dar era ceva. Nu poți să acuzi aceste oameni că așa și un sărac de la care face asta, să se duce și bea și el stă pe fric și bea, nu știu, oameni, nu știu, un leu acolo dă-i, chiar dacă nu se duce și bea și zice că mă mai încălzesc, mai nu știu cum. O fi, nu știu, nu mă interesează, nu judec pentru asta, dar mai mult nu. Nu zice, du-te și ia-ți o vodcă bună, nu poți să faci așa ceva sau... Să-l îndemn la chestiile astea, dar nici să-l judeci așa cu ușurință, pentru că nu știi ce ai face tu dacă ai fi locul lui. Nu știi. Poate că ai apelat la aceleași chestii. Să zicem rugăciunea pentru acei oameni.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pentru în cer, așa și pe lume. Prin noastră această ființă, de noastră și nouă greșeale noastre, pentru și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de ce rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de cuvinii și mai săvită fără de asemănare decât Serafinii, care a părăsit Crăciune pe Dumnezeu cuvântul a născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Mărinii.
Salutarului și Fiului Sfântului Duh și a fost tuturor și vecii vecii, amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, Tu ești cu noi.
Amin.